классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле язучы Мөхәммәт Мәхдиевнең Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән "Без 41-нче ел балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакль тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара. Язманы тоташтырганчы, бу атаклы әсәр турында берничә сүз. 1968 елда Мөхәммәт Мәхдиевнең "Без 41-нче ел балалары" исемле беренче повесте белән татар әдәбиятенә килүе зур вакыйга буларак бәяләнә. Шушы вакыттан соң әдип күп әсәрләр иҗат итә. Әмма монысы мәңгегә татар әдәбияты тарихына уелып кала. Бу турыда татар энциклопедиясендә мондый юлларны укыйбыз. Мөхәммәт Мәхдиев "Без 41-нче ел балалары" исемле беренче повесте белән үк үзен үзенчәлекле иҗат стиле булган язучы итеп танытты. Аңа лиризм, нечкә юмор, үзенчәлекле тел бизәкләү чаралары хас. "Без 41-нче ел балалары" повестенең эчтәлеге бик гади кебек. Сугыш еллары, оч, ялангач авыллар, әтиләр сугышта булу сәбәпле үсмерләр колхоз басуларында авыр хезмәттә. Студентларның хыялы бер генә ашау, аларның авызга нәрсәдер кабасы, йотасы килә. Әмма шушы фонда иң авыр хәлләрдә дә автор юморга урын таба. Бу күз яшьләре аша көлү булып яңгырый. Хикәяләү бер студент исеменнән алып барыла. Әсәр күләме буенча әллә ни зур булмаса да, йотлыгы буқыла. Безне ул вакыйгаларда катнашмаган, күз алдына китерә алмаган кешеләрне педагогия училищесендә укучы яшьләрнең чыдамлыгы, тырышлыгы сыкландыра. Ул әлтәфилар, Гызатуллиннар үзләре генә дә ни тора. Араларында шуклары, тәртипсезрәкләре булса да, алар белем алу өчен теше тырнагы белән тырышалар. Авыр сугыш елларында максатларына ирешү юлында киртә була алмый. Алар белемнең киләчәктә үзләренә бик кирәк булачагын бөтен тулылыгы белән аңлыйлар. Мөхәммәт Мәхдиев повесте бу яктан хәзерге заман яшьләренә яхшы үрнәк булып тора. Әсәрдә укуга мөнәсәбәт кенә түгел, укучыларның тырышлыгы, фидакарлыгы да тасвирлана. Бу яшьләр сугыш елларында күрше тирә авылларның беренче ярдәмчеләре дә. Алар бердәм, һәр эштә алда, нәрсәгә генә тотынсалар да, җиренә җиткереп башкаралар. Шул ук вакытта кешеләрнең чынгы күңелләрен күтәрүне дә онытып бетермиләр. Алар куйган концертлар авыл халкы тарафыннан бик яратып кабул ителә. Кешеләр өйләренә ял итеп, тынычланып кайтып китәләр. Барлык вакыйгаларның юморга төрелеп бирелүе әсәрнең җәлеп итү көчен тагын да арттыра. Менә шундый тормышчан булганга бу әсәр мавыктыргыч, йотлыгы буқыла. Димәк, тыңлыйк. Мөхәммәт Мәхдиев. "Без 41-нче ел балалары" Эмиль Талипов укуында тапшырабыз.
Зарифуллин калырга булды. Ике атна чамасы вакыт үтте. Дәрес бара. Бүген томанлы һава, басу түрендәге кибәннәр күренми. Хәер, аларны инде ындыр табыгына ташый башлаганнар иде. Авыл басуындагы шул кибәннәргә карасаң, ничектер җанга рәхәт булып китә иде. Инде алар да югалып бара. Ян Амос Каменский, ди кылыч пырлы педагогик укытучысы. Баланың дөрес тәрәккый итүе өчен дүрт шартны нигез итеп ала. Бу турыда сез беләсез. Менә хәзер Каменскийның бөек дидактика дигән хезмәте турында кем миңа сөйләп бирер? Ягез әле, ягез. Укытучының бусы да күзлекле, тик монысының күзлеге зәңгәр һәм бик калын. Шуңа күрә ул җанга салкынлык өрә. Укытучының бармагы журналдагы исемлек буенча түбән төшә. Бармак А хәрефен узды. Абдуллинның авызы йырыла. Ул елмаеп артка карый. Баязитова шатнаган иреннәрен шатлыгыннан ялап ала. Бармак Б хәрефеннән дә узып китте. Гызатуллинның бите аппак киндергә әйләнә. Зәңгәр күзлекнең бармагы шул фамилия тирәсендә туктап кала. Моны безгә әйтеп бирер. Хәзер моны безгә әйтер, безгә әйтер. Я, Худа, нигә дип шулай газаплыйсың? Әйт тизрәк, әйт фамилиясын, кем булса да булыр, тик булай газаплама гына. Моны безгә хәзер бик яхшы итеп сөйләп бирер Зарифуллин. Кинәт кына Гизатуллинны ишкылык тота башлады. Педагогика дәресе аның өчен ул кадәр куркыныч түгел, ләкин ул һәр вакыт педагогика сүзен әйтә алмыйча иза шигә. Педагогика расписание буенча беренче дәрес булып керә. Гомуми трактан училищега килеп җиткәнче, салкында авызлар күшеге бетә. Туңган авыз белән педагогика дип әйтүе әлбәттә уен-муен түгел. Монда теләсә кем буталырга мөмкин. Гизатуллин, әгәр аны педагогика дәресендә бастырып куйсалар, бер дә исе китмичә генә Фидаика дип сөйли бирә. Булмастайын белгәч, ул инде бөтенләй башын ватмый. Бәхетсез Зарифуллин исә Каменскийның бөек дидактикасы турында сөйләргә дип басты. Сипкелле яңагын зәңгәр бишмәтенең сап-сары мех якасына яшерде. Өметсезлек белән күзләрен тәрәзәгә төбәде. Анда кыйклак яңгыр ява. Мондый көнне колхозда эш булмый. Каравыл өенә җыелып тәмәке төреп, күргән белгәнне сөйләп яту никадәр рәхәт була иде. Я, Зарифуллин, аны сөйләргә кыенсансаң, Иоганн Генрих Пестолоци карашларында туктал. Бик швейцар педагогының баланы тәрәккый иттерү турындагы карашлары нидән гыйбарат? Үттерде, суйды. Ах, 2-300 ел элек Каменский белән Пестолоци туганчы уку бик җиңел булгандыр. Зарифуллинның күз аллары караңгылана, аның алдында ниндидер быжыралар очып йөри башлый. Ул тузып юкәсе чыккан чабатасын бер үзлексез идәнгә ышкый. Кеше урамда эт тизәгенә басылган булырга тиеш. Юкәне харап итә инде ул. Авылга кайтканчы таралып китсә, нишлисе булыр? Ах, туктар, нинди юкә? Пистолоци бит әле. Әзәңгәр күзлек әйтерсең тырнак астына энә тыга. Яле-яле сөйләп җибәр әле, ә? Әллә кыйынмы? Уйла, уйла яхшылап. Зарифуллин бүген үк училищедан кашарга карар бирде. Аның кашлары, керфекләре тирләде. Шул минутта ул үзенең баш миен бик сыек хәлдә итеп күз алдына китерде. Баш мие шулпаланган, тизрәк кашарга кирәк. Тизрәк авылга, үҗәт, каты муенлы үгез арасына, жылы ат абзары тирәсенә. Ул барысын да күтәрер, үстерәр, ындырга төнге сменага чыгар. Тик менә бу Каменский белән Пестолоцидан гына куткарыгыз. Пестолоциның педагогик идеяларын кем дәвам иттергән? Яле-яле Зарифуллин. Сыйкланган ми, шайп алып алды. Дистерлек, диде Зарифуллин шатлыксыз гына. Аңа хәзер барыбер иде. Ого, ого, молодец. Менә молодец, Зарифуллин. Яхшы, бик яхшы бу. Зарифуллинга тагын кайгы төште. Бик яхшы дип торганда ничек дип училищедан кашарга инде. Дистерлек турында Әлтәфи сөйләде. Әлтәфи класста иң зур малай, аның кесәсендә һәр вакыт шакматаш белән филтә һәм бакчада үстергән яшел тәмәке булыр. Аның кесәсе әллә ничә җирдән янып тишелгән, ләкин ул телгә оста. Дистерлек бөек педагог булган, дип күз дә йоммыйча алып китте ул. Ул бик күп китаплар язган, аның китаплары бик зур әһәмияткә ия, ул анда балаларны яхшы тәрәккый иттергә кушкан, шулай итеп Дистерлек бик зур әһәмияткә ия булып тора. Әлтәфи бишле алды. Тәнәфес вакытында Зарифуллин белән Гизатуллин коридор башына барып нәрсәдер сөйләшеп тордылар. Изләрендә шатлык дигәннең әсәре дә калмаган иде. Зарифуллин ябыгып киткән, педагогика дәресе аның итен суырган кебек иде. Класс бүлмәсенә ул тәртә арасына җигелергә кергән үҗәт үгез кебек авыр керде. Аның артыннан Мәскәү татары күренде. Үтүкләнгән шалбардан, ефәк шнурлы ялтырауклы капкара ботинкалардан, аппак күлмәктән. Шул ук хәрәкәтләр зур тарагы белән озын чәчләрен янга сибелдереп тәрәтләде, күзлеген сөртте, көмеш шалбарлы куен сәгатен чыгарып өстәлгә куйды. Класста көр тавыш яңгырады. Узган дәрестә, ребятки, без сезнең белән «Слово о полку Игореве» әсәрен өйрәнә башладык. Мин бүген тагын үзем укыйм, сез тыңлап кына утырыгыз. Рус теленең байлыгына, әсәрнең көенә игътибар итегез. Борынгы шагыйрь менә ничек язган? Трубы трубят в Новгороде, стоят боевые знамена в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему Всеволод: «Один брат, один свет, светлый ты, Игорь».
Тигес кышлы яңғырауқлы тауыш.
Бу тауыш біздің хиялыларыны әллә қойларға алып кете. Біз үгізлеріні, кибәннеріні ұнатабыз. Дүнияның шеге біздің ауыл басуындағы кибәннер янындағына түгел екен. Дүнияның яратылышы да күптеннән екен.
Йоқы килә. Ауылдан училищеға қадар нәқ 12 шақырым. Тулай тұраққа кештен барып қонасы келмей, ял күнні анда салқын шықсыз бола. Бұлай еш масам атна қысқара. Биш кеш қонсаң, атна тамамлана. Ләкін дүшәмбі күн ертен тұрып дәріске баруы әжәл. Кімдір дүшәмбі ауыр күн деп әйткен емеш. Ол кіші мұны енді дүшәмбі күн ертен ұйқыдан тұрып еске алып әйткендір. Тышта әлі қораңғы, утлар алынмаған, буран сыбырып тұра. Міне радифлер тәрәзесі. Ут юқ. Радиф 8-ні бітіргеш, прицепщик болып ішлей башлады да, міне қышқы түнді рәхәтленіп йоқлай. Алар үйінде йоқы айыруша тәмлі. Міне кең шиста үйден, анда тәгәрәшіп радифнің інілері йоқлай. Асқа тұлып, туын жәйгеннер, шәбәләніп біткеннер. Бір інісінің аяғы екінші бір інісінің мойнына салынған, ең кішкенесі 2 яштагысы мүкәләгән килеш қапланып ятқан. Алар да һәр төнне шулай. Эх, нигә генә укып йөрергә, нигә принципка гына утырылмагансың? Ауыл артта қалды. Алда қара кушкыл урман, анда буран юк, бүрекнең колакларын ышкындырасың, тыптан, жылы. Менә аланда пишән кибәннәре. Ул кибәннең астында бик рәхәттер. Анда берәр җәнлекнең оясы бардыр. Алар әтисе, әнисе, балалары бергә җыелышып, җир җиләгесе килеп торган пишәндә рәхәтләнеп йоклыйлардыр. Эх, нигә безнең заманда могҗиза булмый икән? Булсын иде менә шулай. Синең каршыңа бер кеше килеп чыга. Ул сине таный, булай ди.
Әнекәш, бүген уку төштән соң бит.
Менә шуннан нәк шушы турдан пишән кибәннәр янына кереп китәр идең дә, астына ук кереп йоклар идең. Зак итеп, рәхәтләнеп йокларга иде. Ләкин теге кеше чыкмый. Кибәннәр инде артта калдылар. Яктыра башлады, урман да бетте, кырда салкынча сибирә торган буран. Иртәнге сорлыкта урман кырындагы училище бинасы күренә. Бір қатлы ағаш йорт, орман бойына сыя алмыша, қырдағы қор дингізіне таба сузылып таралып ята. Класта жылы, мұржа исі башқа тиятырған зәңгәр ис. Бүтін буыннар талып қала, тар парта арасында тик отыруы шундай рәхәт. Ләкин күзге нәрсәдер үйілә, нәрсәдер оқытышы үстәле яннан ұшып килә, туп-туры синең күзіңні қаплый, баш асқа ашып китә. Юк, бу әйбер бинокль икән. Әнә шуның 2 трубасы ішіне йықы тұтырылған, тығызлап. Шул бинокль қара тақтадан ішқына да, салмақ қына тирбәліп, сенің көзіңе келіп тұрәле. Мына труба ішіндегі тұтын сыман әйбер шығып, сенің көзлеріңіне қаплый. Баш кисәк кына асқа сығылып китүгә бинокль юқ була. Әллә қоян оқытушы тауыш ишетелә. Баш килеш буран, Елек килеш буранның, юнәлеш килеш буранға деп нәрсәдер сөйлей. Шул арада бу сүзләр барысы да вак кисәкләр булып оча башлыйлар. Аларның һәр берсе бер кисәк йоқы икән. Алар күзгә килеп керәләр, башына урайталар. Баш тула, буран, буранның, буранға, буран, буранның, буранға. Өстәл янында басып торган апа да һич тә укытучы түгел. Ул теге пишән кибәннәре янында очрарга тиешле кеше икән. Ул кеше дә түгел, әллә нинди мамык сыман төтеннән уйышкан бер гәүдә икән. Ул үзе йоқы икән, менә ул аз-азлап йоқы шырта икән.
Буран, буранның, буранға, буран, буранның, буранға. Мамык сыман гәүдә бөтенләй таралып беткәч, барлык укучыларга башларын өстәлгә салып, теләгәнчә йокларга рөхсәт ителәчәк икән.
Юк, алай түгел. Монда парталар юк. Бу пшән кибәне төбендә икән. Менә хуш исле пшәнне тишеп кергәннәр дә йомшак тәпиләренә башларын салып, ике куян йоклап ята.
Ул куяннарның берсе баш килеш, икенчесе иялек килеш икән.
Әкибәннең бу ягын үстән зур итеп казыганнар. Анда Рәдиф үзенең энләре белән йоклап ята.
Кечкенә энесенең аяк бармагы Рәдифнең авызына ук тиеп тора.
Барысы да күкрәкләрен селкетә-селкетә мышныйлар. Шунда ук кибән төбендә бер патефон әйләнеп утыра. Пластинкадан бию такмагы ишетелә.
Буран, буранның, буранга.
Шул көйгә кибән арасында бер олоһ паби. Үзе бии, үзенең күзләре йомык, рәхәтләнеп йоклый.
Әһә, ул таныш кеше татар теле укытучысы Рабига апа икән.
Куяннар да, Рәдиф тә, аның энеләре дә, Рабига апа да рәхәт чигәләр.
Тик сине генә ниндидер ачы тавыш бүлдерә.
Ул кыңгырау тавышы икән. Грамматика дәресе тамам.
Өйгә эш, шиләк сүзен һәр ике санда төрләндереп дәфтәргә язып килергә.
Рабига апа җәнлек тиресеннән теккән соры тунының җиңеннән кулларын чыгара.
Аның дәресе дүшәмбедә беренче сәгать булганлыктан, соңа калучылар да, йоклап утыручылар да була. Йоклаган укучыларга улашуланмый, тик дәресеңне генә белеп кил.
Сезнең канығыз азайган, ди ул. Менә сугыш бетәр, теләгәнчә шикәр, яшелчә, җиләк җимеш ашарсыз. Йоклау кан азлыктан ул.
Шулай да йокы, рәхәт эш.
Калаямбо плантации дошли.
Шулай да уку дигәннәре таш кисәр идек, укымас идек. Менә ташлыйм, менә качам дип йөри торгач, инде икенче ширектә үтеп бара. Иң авыры рус теле дибез.
Юк, алай түгел.
Иң авыры психология.
Аты кыргыр фән.
Меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик имеш. Гайзатуллин меланхолик. Әлтәфи – флегматик, Зарифуллин – холерик имеш. Юк, иң ауыры шулай да немец теле.
Үзе болсын ул бер дигән дошманыңның теле, шуны тагын өйрәнеп ят. Шуның өстенә укытучысы, нечкә аяклы, шандыр яңаклы, шүрәле бармагыдай нәзек озын бармаклы ир уртасы бер кеше. Оң қолындағы ұзын орта бармағын көзіңе тірегендей шуқи-шуқи білім бере.
Син неше тіл білсәң, шуның қадар әйбәт кіші фәлән түген деп үрекіні бұза.
Син бүгін бір икілі алдың, демәк син Гитлер тігірменіне бір шумыш су салдың. Син бір бешілі алдың, демәк син фашизмға удар ясадың.
Әр сөзі яраға тұс.
Җитмәсә татар сүзләрендә үзенчә бузып сөйләп үзәккә үтә.
Бүген дими, бүген.
Соңга калдың дими, сыңа калдың.
Шуңа күрә сүзе авыр, һәр җөмләсе баш миенә шүкеш белән суккан күк.
Немец теле бөек тел. Немец милләте дөньяга Гетене, Шиллерне, Бетховенны бирде. Немец халкы кешелек җәмгыятенә Марксны, Энгельсны, Бебельне, Либкнихларны бирде. Эрнст Тельман немец телендә сөйләшә.
Миләр кабара,
Баш шаулый. Немец тілін Владимир Ильич бик яхшы білген. Фридрих Энгельс сигізден артық тіл білген.
Е, Худа, мұннан соң нешік яшарбыз. Бір гіне шит тіл білмейбіз бейді.
Шыны ойлағаш баш мие бүтінлі ішлауден тоқты. Әсары күлмәклі шандыр ир туғын давам еді.
Біз бүгінгі күнді сізнің білен немец милетіне қаршы күрәшмейбіз. Біз сізнің білен кішілік жәмғиятының ең қабахат әдәм ақтықлары фашистларға қаршы күрәшәбіз. Немец бұл әлі ол фашист бұл деген сөз түгіл. Шандыр қол ойны да ойны. Міне қазір ол ойнаудан тоқтар, қазір ол кімні де болса бастырыр.
Бұ, бік тұры кіші. Мұның білен шайырып болмай. Бұ, білдіргенше оқытышақ.
Кім гіне құтырттысың бізні оқырға, ненде хайырсіз сағатта юлға шығылдысың. Ну, бұй пикарточкасы, шуңа қызғып қына педучилищіні сайлап алдық бейді.
Бүгін біз ұзған дәрісті үйренген қылайам бұ текстін қабатлайбыз.
Тағын ғазап, тағын баш үстінді рәші, көз алдында бұжыралар.
Әй-әй-әй, бұ текст қатырда, бік қатырда.
Ғымырда да ұнытырлық итмәдің ұзған дәрісті.
Хәр сүзін хор білен әйттіріп, жаныбызны қахарладың. Нохайн мал, нохайн мал, деп жілігібізні суырдың.
Енесі тағын бір мәртәбі, енесі тағын бір мәртәбі, тағын бір мәртәбі.
Міне мұнда бір сөз бар дейдің, онсы французша, плантаге деп язылған, плантаже деп ұқырға дейдің, қат-қат кесеттің.
Ол күнні әлтәфі қатты ауылына қатта язды.
Еміш, немец тілін біз енді суырына шәбіз, но шының үстіне азмас француз тілінде үйренгелейбіз.
Шираттағы құрбан Ғизат Туллин. Класта сыйық қына қалтырауықлы тауыш ішітілі.
Ижік сайын түртіліп, шигіне-шигіне худ білен кесек алдырып, Ғизат Туллин оқи.
Биті қып қызыл. Ұшан синаңа, менім қаным аз деп ерген бола өзі.
Қолайам бо арбай тәті, арбай, арбай тәті, ауф, ауф, әйнер, айне, план, планта.
Харап қына болмаса ярар еді бала. Планта жә керек, кіші боласын келсе бұрук қатірлә шула юқы.
Юқ, ғазап барсында ұныттырған.
Ойнер, планта, планта.
Шигірді, бір хәл болыр.
Хазір қызлық білен шығып кеткенде, не болса да болыр.
Ауф, ойнер, плантаге ин Африке.
Нақ шул секундта класта кімдір түшкіріп жіберді. Хам плантаге шул тауышқа көмілді.
Бүтін клас бір юлы солыш алды. Дым бәхітсіз төгіл екенсің Ғизат Туллин. Ләкін күрәшәкні көрмей, гүрге кіріп болмай дейлер.
Ғизат Туллин бұл түшкіру арқасында әлі өзінің нәрседен құтылғанын білмейді.
Сары сатинлы гәуде алғарақ сузылды, ұзын бармақ класс үстіне таба ұшты.
Нахайн мәл!
Класс яңадан тұраташ болып қатты.
Көрші бөлмедегі пианинда жер оқытшысы ойын ақырысы, негәдіргілі бір тіліне басып бір ұқ тауышына бере. Бұл тауыш кластағы ауыр тынлықта мәл, 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 мәл болып ішітілі, язмыштан ұзмыш юқ.
Нохайн мәл екен, нохайн мәл, шәнчіліп кетсін.
Бүтінлей сиықланған қызлар тауышы білен Ғизат Туллин тігі жімлеге тағын кіріп батты.
Қала ям бу, ян бу, ям бу, қала ям бу, арбай тәте ауф айнар.
Қарасын дұңғызын шықшыма бара.
Ауф айнар плантаге ин Африка.
Класыны құры ешін соққандай болды. Сары көлмәкілінің зәхәр тауышы яңғырады, ұзын бармақ Ғизат Туллиннің қаш үстіне атылды.
Плантаге ма, плантаже ма?
Бұ шул қадар қаты, шул қадар қышқырып әйтілді ки, юқ барға ұшану білен дон тұтқан әлтәфі қатты қолтық асларын сыпырып алды.
Ғизат Туллин тігі құры ешін шатнаған уақытта ауызын ашып қалған еді. Бірнеше секунд бойынша шуны ябалмыша қатып тұрды.
Бите аппак булды, ләкин сары күлмәкле нигездә мәрхәмәтле кеше. Ул Гизатуллинның битенә кызыл таплар чыккач кына яңадан дәште.
«Кабатла минем арттан!» диде.
Аның тавышы һәр сүзе шырт-шырт итеп шатнап чыга иде. Физика кабинетында электр тогы ясый торган бер машина бар. Шуның аксыл тәгәрмәшен бик каты әйләндергәч, металл щеткалары шарт-шарт килә. Һавага әллә нинди җиңел төссез ис тарала. Моны имеш озон дип атыйлар. Сары күлмәк ишендәге юка гәүдәсен озын бармагын силкетеп сөйләгәндә, моңардан да шундый ток тарала. Шарт-шарт! Класска хәтта озон исе чыккандай була.
«Кабатла минем арттан! Мин ялкау, иқтибарсыз малай! Ну!»
«Беттек! Тағым бір шартнау!» Гизатуллин питон ауызына үз иқтияры білін кіріп барған гипнозланған куян шикілі бір не аңламышан аның артыннан қабатлый.
«Мин ялкау, иқтибарсыз малай!»
«Минім дәріске әзіліксіз келуім, бүгін дұшманға ярдам итуім» деген сөз.
Минем дәрескә әзерлексез килүем дошманга дошманнан ярдәм итүем дигән сүз.
Гизатуллинның күп яшәсә 2-3 минутлы кымыры калгандыр. Менә-менә бу кешенең каршында ул кисәк авар. Тагын әйттермәсә генә ярар иде. Харап була бит малай.
Кабатла, мин бүген икеле алам.
Мин бүген икеле алам.
Шуның белән мин Гитлер тегермәненә бер шүмеш су салам.
Шуның белән мин Гитлер тегермәненә шүмешләп бер шүмеш су салам.
Ну, нык кеше икән бу Гизатуллин. Тәки бөтенсен әйтеп бара бит.
Кабатла! Ләкин мин алдагы дәрескә әзерлек белән киләчәкмен. Тырышып укып, мин фашизмны җиңү көнен якынайтачакмын.
Гизатуллин биреште. Таушы теткәләнде, вак-вак кисәкләргә таркалды, бер үзлексез борынынан акты. Якынайтачакмын сүзен әйтеп бетерә алмыйча, кинәт кенә урталай сынып партага ауды. Сары күлмәкле исә безгә бүтәнчә бәйләнмәде. Бараздан йомшак кына тавыш белән булай дип сөйләп китте.
Суда еракка йөзгән кешедә билгеле бер урында шикләнү туа. Ә шунда батсам дип куркып куя ул.
Менә шул ноктаны узгач, ул кеше үзенең көченә ышана башлый, һәм алга таба җиңелрәк бара.
Сез дә хәзер менә шул ноктада, ләкин без моны узарбыз. Әйе, узарбыз!
Аның тавышы тагын шартлый башлады.
Партия, хөкүмәт бездән укытучы кадрлар көтә. Институт студентлары бүген кулларына корал тотып фашизмга каршы көрәшәләр. Сезнең күбегез ихтимал 7 еллык мәктәптә чит тел укытучысы булып эшләр. Партия, хөкүмәт мине бүгенге көндә фронтка җибәрмичә сезне укытырга куштылар. Мин үземнең сугышчан бурычымны ил алдында намус белән үтәргә тиеш. Сезнең яхшы укуыгызга ирешү минем изге бурышым, һәм мин моңа сезнең белән берлектә ирешәчәкмен.
Шул вакыт урта бармак безнең өскә атылды һәм тавыш шартлады.
Һеч шиксез ирешәчәкмен.
Ирешер бу. Бу ирешә торганнардан. Әнә гомердә булмаган тәртипләр кертте дәресендә. Әзерләнмичә килгәнне алдан әйтәсе. Исемлек барлауга. Ничек инде ул әйтәсе? Тегеләй ишмасам тотылмый калуың бар, ә монда үзең теләп башыңны бүкәнгә китереп куясың. Моннан һич котылып булмый. Дәфтәр өйдә калган дигән буласың. Моның нәрсә әйтәсе билгеле. Ул синең шулай үзе каламыни? Ди. Йә, моңа ничек дип җавап бирәсең инде?
Юк, дисең.
Соң шулай булгач, кем калдырган?
Кала бер генә хут.
Мин калдырдым, дисең.
Ә тиңә шул гына кирәк тә. Ә, алаймыни, әле син кораллыңны ташлап сугышка керәсеңмени, дип җилегеңне суыра.
Қой вақытта, мен ол текстіні оқысы екенін білмедім, деп қарайсың. Бұ ұшырақта ол бүтін лейсіні паралишлый. Әу қымасқа екенін қойын білдің. Дәріс бітті. Біз ауыр қойғы басқан қияфетті орынларымыздан тұрдық. Ол немец тілін нешіклер етіп үйренер біз. Әбу өзінікін етмей қалмейінді. Мұның қатлы күшенуге баш нешік шыдасын. Әне ол ғизат өлін кіші бұл алыр мейінді? Біз малайлар класс бөлмесінде қалдық. Илмайырға тұрыштық. Болмады. Тәрез әйонна жиылышып, көзләребізні ираққа тікедік. Бір кім бір сөз дәшмеді. Шул вақыт класс ішігінде тағын сары көлмәклі көрінді. Жиңіне қызыл бәйләген. Демәк, бүгін ол дежур оқытушы. Бізге қараңғышағына яны білен басып бұлай дейді. Дежур оқушы форт ішкін аша, парт үстілерін тақтан үсірті. Қалғаннар барысы да коридорға шығып, жырлы ойынға кірелер. Оша, кірелер. Бұ сөзлерге жеңіл қылықлы Зарифуллин бей қарленді. Әлі ашмай тұрғаннардыр, әлі кірмей тұрғаннардыр, деп ішік ябылға ол бек нақ ұртәленді. Қора синаны, ә? Қоян келген қуат бұ кішіді. Ашығыз деме, ойынға ашығығыз деме. Йоқ, өзін алай вақ сытмай, хатта бізге қорамай да бейді. Ашалар, кірелер еміш. Партыдан башын көтеріп, ең бірінші болып ғизат тулын шығып кетті. Бишара. Мәктепте жиді ел оқып, аның біргіне мәртебеде қызлар білен жырлы ойын ойнағаны болмағандыр. Шулай Ғизатуллин тігі сары көлмәкле янына өз ихтияры білен кетті. Әлтәфи ісі бик батыр қияфетті газет қағазынан ясаған картыларын шығарды. Біздің арада кішкенегіні ағызығы болып алды, сөзіне Зарифуллин башлады. Нәрсе бұ бигрек тағын мысқыл етем дегеште? Ие, қызлар білен түгерек ойын ойнарға бигрек тағын. Мишел колхозда ішләген башың білен ұя олмеша. Хей, исігіз кеккен екен. Ойын ойнау мәжбүр етугіл. Шықмен мен ефшу. Анысына белгі қой алмай ол. Дүния яуыз ол білесін келсе, білдің мүш оны? Зарифуллин шул орында бөлініп қалды. Шынки ішікті сары сатин көрінді. Зарифуллин, не үшін ойында тугіл? Зарифуллин ялан баштырайды. Ниндейдір аңсыз харекет ясап, башыннан бүрігізләді. Лекин бүрік парт астында екен. Абай, мен... Йоқ, сен сұрауға жауап бер. Не үшін сен ойында түгіл? Зарифуллин шулай етіп бір сөзді айта алмады. Ол бір шетке барып басты. Ішінің бік жиддилігін аңлаған Әлтәфи, карталарын жиып, тезгіне ойынға тайу юлын қарады. Халимов, сен қай барасың? Ойынға барам, абай? Йоқ, тоқта, орныңда қал. Абай, мен ойынға кірмек шейді. Йоқ, саңын да қазір кірмейсің. Абай, кіремін де, ә? Әйтіп тұрам қазір саңын да. Әлтәфи басқан орында қатып қалды. Не үшін сұң? Нәрсеге сұң? Ну, бұ оқытушыларының сүйләшуі. Қуаның қатарлық етіп сүйләшелер бейді. Хәм ғымымен неге сұң деп әйтмей, әссаң деп сүйлей? Өзекке өтерлік болсын деп ме? Қора тоқта бойына барыбызда тізіліп бастық. Әлі 2 минут іліккіне барыбызда геройлар едік. Әхәзір ойынға кірге ялына біз. Кіртмелер. Біздің маңғайлар қоршында ұзын бармақ ойны. Сіз суғыш вақтында тілесен нендей тәртіпсізліклер ішіліп үйренгенсіз. Бүгін аңа нұпта қойабыз. Мен сізнің бұлай болсағыз, қаныңызға тұз салырмын. Сіз болашақ педагоглар, сізге балалар білен ойын ұйыштырға керек болашақ. Әсіз тәрәзе яңына жиылып, карты суғасыз. Сізнің қонағызға тұз салырмын мен. Әхәзір Халимов картыларын көтеріп, менім яңға кірі. Ол күнні түн бік мажаралы болды. Ғизатуллин түнні 2 тапқыр қышқырып оянды, әлі нәрселер айтып саташты. Зарифуллин саташып күлді. Мен ұйқыға кете алмайша юқа эскадиалға түрініп көзлерімді жұмып яттым. Тәрәзе артында буран сызғыра. Үй негізіне тірәліп өскен тигәнәк мен нәрсә буран белән сілкініп стенаны қытырдата. Қараңғы һәм қорқыныш. Йоқламаған күйі саташам.
имеш, ишек янындағы йымры миш бүтінләй миш түгіл икән. Аның түсі де ақ түгіл, үстіндә сары сатин күлмәк икән. Әнә ул миштән озын бармақ үсіп шыға. Ул бармақ күз арасына таба сузыла, һәм миштән тавыш шыға. Тос салырмын, тос салырмын, дей. Шулай ғазаплы түн узды. Иртәгісін һәр кем күргән түшін сөйләде. Ғизатуллин төшендә Гитлерны күргән икән. Бик зур тегермән басуы, ди. Шунда тегермән арыгына атланып Гитлер утыра икән. Кулында 8-дән үргән камчы, ди. Ғизатуллин бу астындагы ниндидер бер шыкырдан үрмәли-үрмәли шумыш белән су ташы икән. Шумышын шул арыкка бушатуга Гитлер теге камчы белән шыжылдатып аның аркасына суга. Һәм "Нохайн мал, нохайн мал" дип тагын теге шыкырга төртеп төшерә икән. Зарифуллин киштән юк кына бер әйбер аркасында Әлтәфи белән бергәләшеп алган иде. Төшенә дә Әлтәфи кергән. Имеш Әлтәфинең беләген кемдер пәке белән ярган ди. Шул ярыга немец теле укытучысы бик пыхтәләп, әкренләп кенә вакыт сибә ди. Әлтәфи күзләрен йомып, тешләрен кысып газаплана ди. Немец теленең алдагы дәресендә 3 малай бишле алды. Булар Зарифуллин, Пермяков, һәм Ғизатуллин иде. Сары күлмәкле дә безгә ошый башлады. Хәер, кышка таба ул сары күлмәген салып, свитер киеп йөри иде инде. Онегин су алырға шират тұра. Ялтырауыклы ақшыныяк таш белән тышланган миш. Эске ягында бизәкле ташлар, җиз капкачлы куышлар. Миштә шарт-шырт килеп ақшыршы яна. Тәрәзәләр зәп-зәңгәр булып каткан, төнге буран үзенә бер корбан сорагандай түбәне шытырдата. Элекке заманда бу йорт зур алпавытның дачысы булган. Шәһәрләшкән алпавыт җәйләрен шушы мәхәббәт агач йортта сирень бакчасы эчендә яшәгән. Нибары 25 ел элек әле шулай булган. Әлбәттә, алар үзләренең нәзек бармаклы, ак чырайлы курсистка кызлары белән бу йортта гапләшеп чәй эчкәннәрдер. Асраулар патносларга салып аларга ширбәт ташыганнардыр. Ә бүген бу йортта миш каршында без утырабыз. Мәскәү татары миш яқтысында тіз башына минім сочиненіні қойған да текшіріп отыра. Хата турында сөз ұзын болмай. Нешек керек еді, деп кіне сұрай да дүрісін әккеш түзәтіп қоя. Әміне дүріс язылған орынлардан баруы бик ауыр. Нешін бұлай яздың? Ненде қағидаға негізләп? Әнешін алай түгіл? Шулай сұрай да көзлік үстінден қарап қоя. Так, так, так. Шуннан ул тырып өстәленә бара, анда аның тырып куйган тәмәкесе була. Шуны алып килә дә мунштугына киертә. Миштән кыскышы белән күмер ала, тәмәкесенә ут кабыза. Тирән итеп бер сура да күзлек өстеннән карап, "Давай закурим" ди. Мин каушап китәм. Брон йымшый, бер сүз дә дәшмим, ә ул тәмләп бер сура да булай ди. Мин сиңа булай шаярып кына әйтәм. Кызык өчен генә. Син тартма ләне. Менә актык курскача миндә русча укысаң, югалмассың. Сине тормышта зур эшләр көтә. Бер вакыт син зур хөрмәтле кеше булырсың да минем янга миңа рәхмәт әйтергә килерсең. Шул вакытта син миңа "Давай закурим" диярсең. Миңа бик яхшы сортлы папирос тәкъдим итәрсең. Ул вакытта сугыш беткән булыр. Мин дә Мәскәүдә булырмын. Ә беләсеңме? Мунштук каян алынган. Мунт — немец сүзе. Ауыз деген сүз. Штук — әйбер деген сүз. Ауызга каба торган әйбер.
Галстукта шулай бит. Немецша муен яулыгы деген сөз. Ә син татарның классик әдәбиятын беләсеңме? Русчалыгы бер нидә укымаганыңны беләм. Ләкин син бик күп нәрсә белерсең. Карл V испан теле Алла белән, француз теле дуслар белән, немец теле дошман белән, итальян теле хатын-кыз белән сөйләшү өчен уңайлы дип әйтә торган булган. Ләкин мәшһүр Ломоносов булай дип өстәгән. Әгәр дә император җәнәпләре рус теле белән дә таныш булса, ул телдә боларның һәр кайсы белән дә сөйләшү мөмкинлеген күргән булыр иде. Ә татар телендә роман язучылардан кемнәрне беләсең? Шәриф Камалны гынамы? Башка кешене ишеткәнең юкмы? Башка зур язучылар булмаганмы? Казақ кызы дигән әсәрне ишеткәнең бармы? Ул мишкә утын өсти. Минем тез башларым жылына, шабададан парлы юкә исе күтәрелә. Укытучы пиджагын сала, жилеткадан гына кала, ләкин галстугын салмый. Ул шкафыннан кара күн тышлы алтын хәрефләр белән язылган китап күтәреп килә. Менә бу 1898 елгы басма, ди ул. Бик саклык белән генә китапны ачып. Икенче курста без моны узарбыз. Бу, брат, бөтен китапларга китап. Евгений Онегин. Моны яратмаган кеше рус телен белә алмый. Бу әсәр бөтен рус теленең амбары. Татьяна нинди гүзәл кыз, ә? Не спится няня, здесь так душно. Ул күзлеген сала кия, күңелдән укып китте. Ничек диләр, Евгений Онегин артык кеше дип укыталармы? Юк, алай гына түгел шул. Монда бөтен бер заманның фәлсәфәсе, теле, сулышы. Әгәр син шушы әсәрне яраталсаң, рус әдәбиятын үзләштерә алырсың. Һәм ул Онегин турында укып китте. Тышта буран һаман улый. Сугыш кырында да шундый зәһәр буран булса, анда бүтенне күпме кеше каты бүләр. Карт укытучы жылы өйеннән мине соң гына озатты. Мин киез итек чабата исе килеп торган тулай торакка кайтып йокларга яттым. Зарифуллин тышын шыгырдата, Гизатуллин аузын чап-чап китереп, саташып нәрсәдер ашый иде. Минем тышымә төнлә Евгений Онегин керде. Ул кап-кара ялтырауыклы цилиндрдан, ак перчаткалардан һәм бер саплы күзлектән иде. Имеш иртәнге якта ашханәдә кайнар су алырга аның белән бергә чираттырабыз. Икебезнең дә кулда немец солдатының котелоклары, Онегинның да аягында чабата. Ул кышны сочинение язган саен һәрберебез укытучының миш каршында әдәбиәттән өстәмә дәрес алып кайттык.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы әдип Мөхәммәт Махтиевнең "Без 41-нче елы балалары" дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.